Мен қазір өзім туралы айтамын. Менің атым Ақторғын Ақкенже баласы. Мен бейотар, квир белсендімін. Барлық жұмысым осы белсенділікке арналған. Олай қалыптасуыма не әсер етті десе, жан-жағыма қарап өскенім шығар. Көз жұмалмағаным. Үндемей де жүруге болмайды, мән бермеуге де болмайды. Білмеймін, бір менің бейотар феминистік белсенділікпен айналысуыма әсер еткен нәрсе қазақ тілінің кемсітілуі шығар. Ол тек қана тілде жатқан мәселе емес. Тіл арқылы біз өз болмысымызды жоғалтамыз. Тарихпен, кеше мен жаңа бүгінді байланыстыратын нәрсе ол тіл. Біздің қоғамда ол нәрсе жоғалған деп ойлаймын. Соны ішінара өзімізге қайтару үшін қазақтардың, мүмкін осы жерде өмір сүрген қазақ тілді адамдардың болмысын, өмір сүру фальсапасын өзімізге қайтару үшін бейотар белсенділікпен айналысқан маңызды деп ойлаймын. Ол әрине басқа сыртқы бір әсер етуші күштерге мән бермей, өзіміздің жаңағы ішкі дүниемізге қарауға, солай еркіндікке жетуге көмектеседі деп ойлаймын. Себебі байланыс бар, ал байланысты қайттан қалыптастыру осы бейотарлықпен тығыз байланысты. Феминистік көзқарасқа ие болған кезім, білмеймін, мен кішкентай кезімнен өзім феминист болған сияқтымын, бірақ ол туралы білмедім, феминизм деп аталатын білмедім. Ал қатты терең кішкене үңіліп феминистік мәтіндерге, ойларға қатты үңіле бастаған кезім ол университетте оқып жүрген кез. Бірақ мен кішкентай кезден айтатынмын, ұнамайтын әйелдердің көретін сорлық зомбылығы, тіл арқылы, жалпы үйдегі бар нәрсе арқылы болады бір жағдай. Жұмыста да, мектепте де айтылатын нәрселер қатты ұнамайтын маған. Мен өзім бір түрлімін деп ойлайтынмын да, менімен бірдеңе дұрыс емес шығар деп. Бірақ феминистік мәтіндерді оқығаннан кейін мен сияқты ойлайтын адамдар бар екен. Бұндай көзқарас қалыпты жағдай. Әйелдер оны бастан өткерген, тек қана мен емес. Сол нәрсе түсінген кезде, ол университетте оқып жүрген кез, сол нәрсені түсінген кезде андай бір еркіндік келді ма болады ғой. Әйелдер осылай өмір сүру керек деп саған айтып жүреді, ол саған ұнамайды. Бірақ неге ұнамайтынын да түсінбейсің, оны айтып та жеткізе алмайсың. Содан кейін сенің тәжірибең кітаптың бетінде жазылып тұрған кезде түсінесің де, осылай да өмір сүргендер бар екен, басқаша өмір сүруге болады. Тек қана жан-жағыңда көрген нәрсеге емес, өзің қалаған өмірді сүруге де болатын түсінесің. Сол феминизмнің ең үлкен берген нәрсесі басқаша өмір сүруге болатыны. Жақында мен 10 тәулік әкімшілік айыппен қамауда отыратын арнайы қабылдағыштан шықтым. Мені 3 наурыз күні полиция қызметкерлері үйімнің жанынан ұстап алып кетті. Олардың айтуынша 488-ші баптың 7-ші бөлімімен 2024 жылы Бишімбаевқа және оның інісіне үкім шыққан кезде мен акцияға қатысқанмын. Ол акцияда біз фемицидке қарсы болдық. Қасымда әріптестерім, жалпы ниеттес феминистер болды. 6 адам болдық. Шеру акция үшін мені ұстапты. Сот өткізу үшін 3 наурыз күні тез-тез Алмалы аудандық полиция бөлімшесіне жеткізеді. Маған керек нәрселерді алғыздырмайды. Тіпті жанжалыма қарауға да мүмкіндік бермейді. Сөйтіп, полиция бөлімшесіне жеткізгеннен кейін осы нәрсе туралы айтады, мен заңсыз нәрсе істеппін, ешкімнен жаңа әкімдіктен рұқсат сұрамаппын ол нәрсеге шығу үшін. Сол бойынша айыпты екенімді айтады сотта. Сөйтіп, 10 тәулікке қамауға алады. Жалпы, енді қазір ойланып, түрме деп атауға шештім. Арнайы қабылдағыш дегім келмейді, кәдімгі түрме. Мен түрмеде отырып шықтым. Не үшін? Өз ойымды айтқаным үшін. 2019 жылы қатты мәз болғанымды білемін де мен. Себебі Назарбаев өзінің постын берді ғой. Болды, мен президент болмаймын деп шешті. Сол кезде менде бір кішкене үміт болған сияқты да. Осы қоғамда бір кішкене өзгеріс енуіне, бір авторитар режимнен, жүйеден шығамыз ба деген қатты үміт болды. Сол кезде мен сол университетте оқып жүрдім ғой. Ең бірінші сайлауға қатыстым 2019 жылы. Жалпы сол нәрселер туралы ойлап келе жатырмын да, қазір 2025 жылы саяси қуғын-сүргін тіпті феминистерге жеткенін көріп отырмыз. Біз ол жерде мысалы тіпті ол шеруде саяси жүйеге шағымданбадық, жай ғана қанішерлер, зорлықшылар өз жазасын алғанын қаладық. Соның өзінен адамдардың, феминистердің даусы осы Алматының ортасында шыққанына қатты күйінгендері, қорққандары мен таң қалдырады. Біз жай ғана өзіміздің қауіпсіздігімізді қалаймыз. Және сол туралы айттық. Сосын оның алдында 2 жыл бойы рұқсат сұрап, митингті де, маршты да өткіз алмай жүрміз. Тіпті жалғыз басты пикеттерге де рұқсат жоқ. Негізі, рұқсат сұрауға әрине міндетті емес екенімізді білсек те, біз феминистер, мен өзім жеке басым, конституцияны сыйлаймын. Ондағы жазылған нәрселерді сыйлаймын, сондықтан заң бойынша 2 жыл бойы рұқсат сұрап келдік. Бірақ рұқсат бермейтінін білген кезде мен отыра алмайтынымды шештім де, сол кезде 2024 жылы шеруге шықтым. Ешқандай да өкінбеймін. Айтқым келген нәрсені айтамын. Дәл солай ашық, қатты. Бұл тек қана мемлекеттің, биліктегілердің, әйелдерден, еркін әйелдерден қатты қорқатынын көрсетеді. Соны өз жолымызды жалғастыру керек деп ойлаймын. Әйелдерді әйел болғаны үшін жазалау тәуелсіз Қазақстанның ең басты ұстанған жолы. Мен басқа нәрсе көрмедім. Биліктегі отырған әйелдердің өзі жазаланады, жай ғана әйелдердің өзі жазаланады, даусы бар әйелдердің, даусы жоқ әйелдердің барлығы жазаланып жатыр Қазақстанда. Сол әйелдердің бірімін. Біз сөйлемесін деп, не керек екен айтпасын, мына керемет өзімізге құрастырып алған патриархаттық жүйені, авторитар жүйені, зорлық жүйені құртпасын, рахмет айтып осыған отырсын, сол үшін жазалайды деп ойлаймын. Түрмеде отырған 10 күнде ешқандай кінәсіз отырсам да, ол 10 күнді өткізуге әрине көмектескен нәрсе ол әйел мен әйел арасындағы байланыс, ниеттестік, ынтымақтастық болды. Мен өзімнің жаңа әріптесім, ниеттесім Жанардың болғаны қатты көмектесті. Одан кейін басқа бөлмелес деп айтамыз ба? Сол жерде отырған тағы әйелдердің жақсы қарым-қатынасы, бірандай қамқорлықпен маған қарағаны, сыйластықпен қарағаны, күндердің кішкене тез өтуіне көмектесті. Ешқандай хабарда не болып жатқанын білмеген кезде, мысалы, Сәуле жай ғана менің веган екенімді біле салысымен мені оятып тамақ ішуімді сұрайтын. Мен қатты қиналған кезде не тамақ ішпеймін, не ұйықтамаймын, бір кішкене сондай ауруым бар. Сол өте қамқорлықпен Сәуле өзінің қасына отырғызып, бар нәрселерден жаңағы жасыл көкөністерден арнайы маған арнап жасап беретіні қатты мені қалай андай жүрегіме кішкене не істетті, қамқорлықты сезем. Содан кейін не көмектесті? Бізге сәлемдеме жібергендері, біздің әріптестер, феминистер, көп қолдау сездім олардан. Жалғыз емес екенімді сездім. Тек қана бір ынтымақтастық пен ниеттестік сезімі ғана көмектесті деп ойлаймын сол 10 күнді бастан өткізіп шығуға. Қазір енді мен осы авторитар жүйеде қалай феминистік белсенділікті жалғастыруға болатынын неше түрлі жолдарын ойлаймын да. Сөйтіп түрмелік аболиционизм идеясына келдім. Ол не? Ол не десек, түрмеден еркін болуымыз, жалпы қоғамның түрмеден еркін болуы. Соған қарай жұмыс істеу. Жалпы бізге мына қылмыстық сот жүйесі адамдарды, жалпы қоғамды, оның ішінде әйелдерді солай жазалау мен қанау үлкен проблемалардың бірі. Неге түрмелер керек емес? Олар оның түрменің басты функциясы адамды түзету. Бірақ ол өзінің функциясын ешқалай орындамайды. Адам одан сайын қоғамға бейімделмеген болып шығады ол жерден. Және қылмысына басқаша ойлау, өзінің қылмысы туралы басқаша ойлау, оны жаңа төрт қабырғаның ішіне отырғызып қоюмен шешілмейді. Бұл жүйе мәселені шешуге арналмаған, жай ғана қоғамды бір жұдырықта ұстау үшін арналған нәрсе. Оның ең үлкен көрінісі Жанар мен менің 10 тәулік отырып шыққанымыз. Ол жерде отырып, жаңа түрмеде отырғаннан кейін бұл идеяға, түрмелерден біздің қоғам еркін болу идеясына сенімдірек шықтым. Себебі мені түзеткен жоқ ол жерде отырғаным. Басқа да қыздардың сол жерде отырған ойларын тыңдай келе, олар да түзелмегенін естідім. Сол ең басты нәрсе, адам ол жерде түзелмейді, тек қана қанау жүйесіне қаттырақ бейімделіп шығады. Сондай бітпейтін бір бақылау мен жазалаудың ортасында қалай өмір сүруге болатынын түсініп шығады. А мен олай өмір сүргім келмейді, сондықтан осы идея туралы айту маңызды деп ойлаймын. Ең бірінші веган болуға итермелеген нәрсе, ешқандай зорлық-зомбылықта мен қатысқым келмейтіні. Ол 2022 жылы жаңа Ресейдің Украин халқына басқыншылық соғысынан басталды. Мен сол кезде көп ойландым. Мынандай әлемде мен өмір сүре алмаймын. Өмір сүре алмаймын. Қалай ары қарай бір өмір сүру үшін бір шешімдер керек болды. Сол шешімнің бірі, сол соғыс жағдайын мен өзімнің дастарханыма дейін жеткіздім. Сол арқылы күнде бас тарту арқылы, күнде үш рет, мысалы, неше рет тамақ жейміз біз әшейінде, содан бас тарту арқылы бір қалай адами болмысымнан айырылмауға келдімді. Одан кейін оның үстіне, мысалы, ең көп біз пайдаланатын нәрсе сиырдың еті бар, Одан кейін ол тек қана ет болмас үшін оны ары қарай зорлайды, мысалы сиырды. Біз үлкен адамдар басқа біреудің анасының мысалы сүтін ішіп жүрміз. Ешқандай бір әйелдің тәжірибесіне, әйелдің денесіне деген бір андай тегіздікпен қарау қалыптасып қалғанда, мен мысалы қазір өзім ет жейтін адамдарды, жалпы дастарханның басында ет тұрса, менің денем сияқты болып көремін да, анау столдың үстінде тұрған, дастарханның үстінде тұрған менің денем сияқты, мені жеп атқан сияқты. Ол осы қоғамдағы бір болады ғой, солай сезінесің. Көзқарастардан бір сен тек қана етсің. Сол нәрселер осы веган белсенділікпен қатты байланысты. Мен байланыс көрем ол жерде. Сондықтан жалпы адамдарға кішкене басқаша бір көзқарасты ұсыну мүмкіндігі деп ойлаймын. Жалпы өмір сүруге басқа бір оптика. Не істеп атсың қазір сен? Шынында не жеу жүрсің? Ол біздің жаңа тіл арқылы да қатты білінеді. Біз мысалы жануар әйелдің денесін жеп отырсың деп айтпаймыз да, ет деп ауыстырып алдық. Оның барлығы қатты біздің қоғамда, санамызда, бейсанамызда қалыптасып қалған. Және ол туралы айту ең бастысы тіл арқылы, одан кейін өзің дастарханыңда өлі нәрседен бас тарту арқылы басқаша ойлауға келесің, басқаша өмір сүруге келесің. Сол үшін, білмеймін, феминистер мен жаңағы вегандардың жұмысының белсенділігінің арасында негізі ешқандай бір айырмашылық жоқ. Дәл сондай нәрсе, дәл сондай қанау мен дәл сондай зорлық зомбылықты біз дұрыс емес екенін айтамыз. Жалпы көшпенді лесбиян ауылдың идеясы алдыңғы жылы, 2024 жылы Қазақстанда 10 ауданда су тасқыны болды. Мен жүрегім ауырды. Біз дейтін мынау жаңағы төрт қабырғаға қамалып, тіптен табиғатпен, өзімізбен байланыстан айырылып қалған сияқтымыз. Сол жағдайды шешу үшін сол кезден бастап ойланып жүрдім. Жаңағы көшпенді лесбиян ауылдың басты идеясы әйелдер өздерін қауіпсіз ортада сезініп, көкжиекті көріп, төрт қабырғаның ішінде қамалмай, өзіне ұнайтын нәрсемен айналысып көшіп жүру. Білмеймін, мен жаңағы су тасқыны мен қалалық ортаның, одан кейін вегандықтың байланысын қатты көремді. Біз ол жерде, мысалы, бұрындағыдай жазда бір жайлауға баратындай, бірақ біз ол жерде мал асырамаймыз, себебі біз веган боламыз. Жаңағы контейнерлердің ішінде өзімізге керек тамақты өзіміз өсіріп, сол тамағымды жеп, бүкіл барлығымыз, мысалы, қолымызбен жұмыс жасауға кішкене бейімделіп, күннің атуы мен батуын мына қаладағы жарықтың біздің болмысымызға, жалпы дүниеде өмір сүруімізге қатты кедергі келтіретін нәрселерінен алшақтап күйзеліссіз өмір сүруге жету. Табиғатпен байланыс табу, зорлық-зомбылықтан бас тарту және ниеттес қоғам құру. Соңғы қалай тәжірибем 10 күн қамауда отырғандықтан андай кішкене бір қуантқан дыбыс ол құстардың, сол жерде құстардың дауысы. Мен сол арқылы таң атып жатқанын, кішкене уақыттың ауысуын, мына қалай төрт қабырғадан басқа әлем бар екенін сезінуге көмектескен нәрсе болғандықтан соңғы есіме түсіп тұрған нәрсе осы дыбыс. Бірақ мен білмеймін ол жерде қандай құс екенін айыра алмаймын, просто оның жаңағы қалай әндетуі ма бір иә жылу берді. Жалпы қалада өмір сүру қиын, бірақ қиын болғанына қарамастан Алматының кішкентай-кішкентай көшелерін жақсы көрем. Сосын жай ғана күн жылы кезде болады ғой көшедегі бір гүлзарлар, сосын сол жерде скамейка, орындықтар тұрады. Сол жерде просто жан-жағыма қарап отырған ұнайды. Ол жерде қауіпсіздік туралы да ойламаймын. Жай ғана адамдар өмір сүріп жатыр, бір қозғалыс бар, ауа райын сезуге болады. Бірақ күн жылы кезде оны жақсы көремін. Жалпы қалада неге өмір сүру қиын деп айттым әйелдерге тіптен? Себебі мынау қалалық орта бізді жалғыз сезінуге итермелейтін сияқты. Ол әрине отаршылдықпен келген нәрсе. Біз өзімізді қатты жалғыз сезінеміз мына қалада. Неге? Мысалы, тіпті қазір көршілерімізбен де ешқандай араласпаймыз. Ол тұрмыстық зорлық-зомбылық кезінде бір-бірімізге көмектеспейтінімізден көрінеді. Ал тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ең үлкен жаңағы зардап шегушілері әйелдер. Біз олардың жалпы барлығы, осының барлығы біз жалғыз сезінетініміз әйелдердің бірігіп тіл алмасуына қатты кедергі келтіретін сияқты. Сол үшін біз жаңа біздің ортамыз феминитада біз көп кездесулер жасағымыз келеді. Ол фемпикниктер. Онда біз мысалы отырып сөйлескіміз келеді. Жай ғана далада, паркте, жасыл шөптің үстінде. Ең басты нәрсе ол жалғыз емес екеніңді сезіну осы қаланың ішінде. Тіпті оны жаңа біздің кездесулерімізді, бас қосуымызды, ынтымақтасуымызды қорқатын жүйе бізге қаланың ішінде орын бермейді. Неге? Себебі әйелдердің жаңағы бірігіп бірге мәселе шешкені мемлекетке де, қоғамға да ыңғайсыз, тиімсіз, және қалада өмір сүру соған барлық жағынан жаңағы кедергі жасайды деп ойлаймын. Мысалы, біз өзіміздің іс-шараларымызды өткізгіміз келген кезде Алматыда бір орын табылмады. Ақшасын төлеп, мына жаңа капиталистік жүйенің ішінде бір тетік бола қояйық десек те ешқандай мүмкіндік болмады. Неге? Себебі барлығы ер адамдардың көзқарасына арналып жасалған. Тіпті қаланың өзі барлығы бір-бірімен байланысты. Қанаушы жүйе барлық жерде бір өзінің андай сынықтарын табады да бірге қосылады. Қазір көп ойланып жүрген нәрсе ол қоғамдастық құру. Жалғыз басты өмірден кішкене алшақтау, отбасы деп нені атайтынымызды кішкене түсіну, отбасы әртүрлі болатын түсіну, әріптестеріме тілейтінім ешқандай да мойымау, біздің дұрыс жолда екенімізді, сол ойға сенімді болу. Себебі қазір бүкіл әлем бойынша көріп отқан нәрсеміз патриархаттың, капиталистік жүйелердің, авторитар жүйелердің бір андай соңғы демі. Олар қатты осы билік пен ресурстары бөлуде өздерін өте сенімсіз сезінгендіктен қатты соған жабысып жатыр. Осы билікке жабысып жатыр. себебі өздерінің жаңағы соңғы бір іс-әрекеттерін түсініп отыр деп ойлаймын. Соған сенгім келеді. Сіздердің де соған сенгендеріңізді қалаймын. Бірге жұмыс жасайық, тоқтамайық, ынтымақтасайық дегім келеді. Бұрын мен тіпті түрме туралы ойламайтынмын. Неге ол туралы ойлай бастауға не түрткі болған деп сұрасаңыз, мысалы, ол осыдан бір жарым жыл бұрын, екі жыл бұрын Айгерімнің Тілеужанның үстінен қозғалған іс. Ол жаңа биліктің сот жүйесінің сөздері бойынша аэропортты басып алыпты қаңтар кезінде. Енді қазір сол іс бойынша айыпты деп танылып, қылмыскер ретінде 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Біздің Жауғаштыда осы Алматының жақын жерде әйелдер колониясы бар. Осы Айгерімге тағылған айыптан кейін кәдімгі түрменің, бақылаудың, жазалаудың дәл мына мен бетімнің қасында тұрғанын түсіндім. Сол үшін осы туралы көп ойлана бастадым. Айгерімнің ешқандай кінәсі жоқ. Ол жаңағы сотта керемет нәрсе айтты. Еркіндік туралы айтты. Сосын басымды имеймін, демді бүкпеймін деді. Қатты есімде қалып қалды сол сөз. Не деген ерік жігер деп таң қаламын да осы сөздің ішінде. Барлығы оған жабылып тұрса да, қасындағы жаңағы бірге әріптестерінің айыптауы бойынша, мысалы, қазір отыр. Басқа ешқандай, мысалы, дәлел жоқ. Соның өзінде еш андай бір мойымай, өзінің дұрыс жолда екенін түсініп, айтылған нәрсе сияқты, мықты нәрсе. Сондықтан мен Айгерімнің бостандыққа шыққанын қатты күтіп жүрмін. Сіздер де оның сөздерін біле жүріңіз. Басымды имеймін, темді бүкпеймін. Мен де дәл солай.